와바라곱스 라디오 다윗 수프레바.
გამარჯობა. დღეს 25 ოქტომბერია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთი და გერმანია მოითხოვენ შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებას თვალთვალის ახალი წესების შემოსახებად. ევროკავშირის სამიტზე და დასტურეს მზადყოფნა საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებისთვის. საქართველოს მოუწოდებენ დაბრუნდეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში. საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას ბრალი დაუმძიმდა. 10 წელი შესრულდა დღეს ხოდორკოვსკის დაპატიმრებიდან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. ევროკავშირის განცხადებით საფრანგეთი და გერმანია ვაშინგტონს მოუწოდებენ თვალთვალის წესების შემოხებისკენ, მას შემდეგ, რაც დასავლელ მოკავშირეებში დაძაბულობა მოხვა ცნობას, რომ შეერთებული შტატები გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბრებს უსმენდა. ევროკავშირის ლიდერის ჰერმან ვან რუმპეს დღევანდელი განცხადებით საფრანგეთი და გერმანია გამოთქვამენ სურვილს, რომ წლის ბოლომდე გაიმართოს შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება სადაზვერვო ინფორმაციის მოპოვების წესებზე. ვან რუმპემ ეს განცხადება გააკეთა ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის პირველი დღის შემდეგ. დღესვე ბრიტანეთის გაზეთმა გარდიანმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი უსმენდა მსოფლიოს 25 ლიდერის სატელეფონო საუბრებს. ევროკავშირის სამიტზე საქართველოს ეციმშელეს ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით ევროკავშირი მზადაა ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსის სამიტზე მოახდინოს მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირება.
We also prepared the Vilnius summit.
ჩვენ ასევე მოამზადეთ ვილნიუსის სამიტი ჩვენს 6 აღმოსავლელ პარტნიორთან. სამიტი 5 კვირაში გამართება. იმედი გვაქვს, რომ გადავდგამთ მნიშვნელოვან და მეტიც ისტორიულ ნაბიჯებს, განსაკუთრებით უკრაინასთან მიმართებით. თუ იქნება მიზანმიმართული მოქმედება და ხელშესახები პროგრესი. ასევე მზადვართ მოახდინოთ პარაფირება მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასეთივე ასოცირების შეთანხმებებისა, რომლებსაც შესაძლოა ხელი მოვაწეროთ მომავალ შემოდგომაზე. გაიზარდეთ.
Next autumn, next year.
აღნიშნა ჰერმან ვან რუმპემ დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტზე კი, რომელიც მინსკში გაიმართა, საქართველოს მოუწოდეს სამ გაერთიანებაში დაბრუნებისკენ. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ სამიტის დახურვისას განაცხადა, რომ დსთ-ს ლიდერების სურვილია, რომ საქართველო დაბრუნდეს თანამეგობრობაში. საქართველომ 2009 წლის აგვისტოში დატოვა ეს გაერთიანება, რომლის წევრიც 1993 წლიდან იყო. მინსკის სამიტზე განხილულ სხვა თემებს შორის ახლდება დსთ სახელმწიფოების თანამშრომლობა ეკონომიკის სფეროში, ტერორიზმის, ნარკოტრეფიკინგის და ადამიანების ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლაში. საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას ბრალი დაუმძიმდა. მთავარი პროკურატურის განცხადებით ახალაიას სისხლის სამართლის პასუხის გებაში ბრალდებული სახით მიეცა სანდრო გირგვლიანის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ფარგლებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისთვის. პროკურატურა აცხადებს, რომ სანდრო გირგვლიანის საქმეზე გამოძიება გრძელდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ისევ უცხოეთზე ცნობებით გავაგრძელებთ. პარასკევს შესრულდა 10 წელი რუსი ბიზნესმენის კომპანია იუკოსის ყოფილ მფლობელ მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრებიდან. ის 2003 წლის 25 ოქტომბერს დააგავეს და 8 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს გადასახადებისთვის თავის არიდებაში დამნაშავე ცნობის საფუძველს. 2010 წელს მას პატიმრობის ვადა გაუხანგრძლივდა მას შემდეგ, რაც დამნაშავე ცნეს საკუთარი კომპანიისგან ფულის მითვისებაში. ხოდორკოვსკის პატიმრობის ვადა 2014 წელს ამოიწურება, ხოლო მისი ბიზნეს პარტნიორის ხოდორკოვსკისთან ერთად გასამართლებული პლატონ ლებედევის რამდენიმე თვით ადრე. Khodorkovskis mkhardamjerebi shishoben, romas shesatslo akhali braldebebi tsauqenon tsikheshi dasatoveblat. Mati azrit, Khodorkovskis samartlebrivi demna politikura da motivirebuli. Rusi ofitsialuri pirebis tsnobit Dagestanshi mokles ori sheyarakhebuli piri, romasats tan hkonda zlieri asaphetkebeli moqobilobebi. Erovnuli antiterroristuli komitetis press mtivnis informatsiit, sheyarakhebuli pirebi mokles, rotsa politsiam sada gaechrebina avtomankana blokpostan Khasavyurtis rayonshi. Iraqshi afetkebebma paraskevs sul chota 9 adamiani sheizira, mat choris iqo afetkebebi Baghdadis chtilo aghmosavlitit mdebare khalak Bakubashi, ramdenime politsieli sakhlebtan, ris shedegadat daiqupa 4 da daiqra 10 adamiani. Italiis samkhedro sazgo uzalebis da sanapiro datsvis khomadebma asobit migranti gadaarchines Khmeltashua zvashi, Siciliasa da chtilot Afrikas shoris. Sainformatsio saagentoebis tsnobit sapatrulo navebma 5 operatsia chaatares da tavi mouqares 700-se met migrants, machoris atobit bavs. Operatsiis misania shemtsites mskhverplis ritsqi migrantebshi, romlebits Khmeltashua zvis gavlit navebit tsdiloben Evrokavshirshi mokhvedras. Italiis napirebtan operatsia chatarda mashin, rotsa Brusselshi Evrokavshiri samitse ganikhilaven ukanono migratsiis problemas. Tabulos isev ertit tsnoba sakartvelodan koalitsia kartuli otsnobis politikur საბჭოს დღეს არ უმშელია მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურაზე. ამის შესახებ ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადეს საბჭოს წევრებმა. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ალექსი პეტრიაშვილის თქმით, ხდომაზე მხოლოდ საარჩევნო საკითხები განიხილეს. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 24 ოქტომბერს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მისი შემცვლელის კანდიდატურას მომავალი კვირის სამშაბათს ან ოთხშაბათს დაასახელებს.
Mariam Chiaureli iqo mikrofontan akhali ambebis gamoshobit. Me Salome Asatiani var gadatsemas dges. Me gauzgvebi laparakops Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitkhet tkveni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba tsertili GE.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. რა მიზნებს ემსახურება და რა როლს თამაშობს ეგზიტ პოლები და რა გამოწვევების წინაშე დგანან დაქირავებული კომპანიები. ეს იქნება ჩვენი პირველი სიუჟეტის თემა.
ვენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სანდოვამ კომპანიის და მაქსიმალურად მიახლოებული რო ყოფილიყო ეს შედეგები რეალობასთან.
რა პრობლემებს აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არჩევნების დღეს და რა კეთდება მათი უფლებების დასაცავად? გიამბობთ ამ პრობლემების გარშემო დღეს გამართული აქციების შესახებ.
წელსაც ვაპირებ რომ მივიდე. ასევე ვარ დამკვირვებელი საბუთალოში. და იმედი მაქვს რომ ყველა გააქტიულდებიან შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირები და თავისით მივლენ საარჩევნო უბნებამდე, მიანჭებენ უპირატესობას, რომ თვითონ მივიდნენ და არა მათთან საარჩევნო ყუთი.
გიამბობთ საპატრიარქოს ინიციატივაზე დაარსდეს საქართველოს გამწვანების ფონდი.
მე ამას მივესალმები, რომ ეს თუკი ჩემი გადასახადები მაინც უნდა მიდიოდეს საპატრიარქოში, ახალი ეკლესიების მშენებლობის მაგივრად თუ დაიწყება ხეები, ეს უკვე იქნება ჩემთვის მისაღები მეტად ვიდრე სხვა რაღაცები, რასაც საერთოდ არ მივესალმები.
შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. საფრანგეთი და გერმანია ვაშინგტონს მოუწოდებენ ჯაშუშობის ახალ წესებზე შეთანხმებისკენ. გადასემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მიათე სტუდია. რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინაარს ოდნავ მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადასემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოცდაშვიდი ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ეგზიტ პოლებს საქართველოში მედია საშუალებების მიერ დაქირავებული რამდენიმე კომპანია ჩაატარებს. მაგალითად, რუსთავი ორისთვის გერმანიაში დაფუძნებული GFK კეი იმუშავებს. ხოლო ტელეკომპანია იმედისთვის სამუშაოებს საქართველოში დაფუძნებული კომპანია ACT-ში ასრულებს. რა მიზნებს ემსახურება და რა როლს თამაშობს exit poll-ები და რა გამოწვევების წინაშე დგანან დაქირავებული კომპანიები. ლელა კუნჯულია განავრცობს თემას. მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი და ავტორიტეტული კომპანია GFK, რომელიც მოახლოვებულ არჩევნებზე რუსთავი ორის დაკვეთას შეასრულებს, ერთი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნებზე საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის მუშაობდა და მის მიერ გამოცხადებული შედეგები საბოლოო ანგარიშით მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა CESCO-ს ოფიციალური მონაცემებისგან. ამის მიუხედავად, ტელეკომპანიის მოლოდინი მაღალია. რუსთავი ორის ინფორმაციით, GFK საქართველოს მასშტაბით 100 საარჩევნო უბანზე 7000-მდე ამომრჩევოს შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხავს. GFK საველე სამუშაოებისთვის საქართველოში დაფუძნებული BCG Research-ის ადამიანურ რესურსს გამოიყენებს. მედია ყურადღებას ამახვილებს ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის ალბათობაზე, რადგანაც საველე სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია BCG Research-ი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლევან თარხნიშვილის სახელს უკავშირდება. რაც შეეხება ტელეკომპანია იმედს, გულმოდგინე ძებნისა და ძიების შემდეგ მან საქართველოში დაფუძნებული კომპანია ACT შეარჩია. როგორც საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა ბაია ცანევამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, იმედი ცდილობს, რომ არჩევნების შესაძლო საბოლოო შედეგებთან მაქსიმალურად მიახლოებული ინფორმაცია მიაწოდოს მაყურებელს.
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სანდოვა ამ კომპანიის და მაქსიმალურად მიახლოებული რო ყოფილიყო ეს შედეგები რეალობასთან. რამდენად გამოგვივა ეს ამბავი, რამდენად შეასრულებს ეს კომპანია მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, პირნათლად ჩვენ ვართ დამკვეთი და მოსახლეობაც არის შემფასებელი და ამას ყველანი ერთად ნახავთ არჩევნების დღეს. პირველ exit poll-ს ჩვენ გამოვაქვეყნებთ 8 საათზე, მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ეს არ იქნება რა თქმა უნდა სრული შედეგი, ეს იქნება 16 საათისთვის არსებული მონაცემები. რაც შეეხება 9 საათისთვის, ჩვენ უკვე დავდებთ exit poll-ის საბოლოო შედეგს.
როგორც აღმასრულებელმა დირექტორმა თინათინ რუხაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომპანია ACT exit poll-ებს წელს პირველად შეასრულებს დამოუკიდებლად. კერძოდ 2008-2012 და 2012 წლებში კომპანია არჩევნებზე საველე პარტნიორი იყო სახელგანთქმული ამერიკული კომპანია Edison Research-ის, რომელიც თავად ადგენდა გამოკითხვის მეთოდოლოგიასაც და ცდომილების ალბათობასაც თავად განსაზღვრავდა. თინათინ რუხაძის ინფორმაციით, საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, როდესაც ისინი ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით იმუშავებენ, ცდომილება მხოლოდ 3%-ის ფარგლებშია დაგეგმილი, თუმცა ზუსტად ამის თქმა არავის შეუძლია.
სავარაუდოდ ერთ-ერთი ვერსია ეს ნამდვილად შეიძლება იყოს, რომ რესპონდენტთა გარკვეული ნაწილი არ იყო გულწრფელი. იმ პირობებში თუ უარების მაჩვენებელი ძალიან მაღალი არ იყო. თუ უარების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი, მაგალითად 15% ან 20%, აქ შენი დაგეგმილი ცდომილება იზრდება რეალურად და რო გაქვს გაცვლა, რომ უნდა იყოს 3%, შეიძლება იყოს 5%. ესეთი რამე შეიძლება მოხდეს.
პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი თვლის, რომ exit poll-ები განმახორციელებელი კომპანიები წელს განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე დგანან, რადგანაც წინა არჩევნებისგან განსხვავებით 27 ოქტომბრის არჩევნებზე ეჭვებისთვის ნაკლები ადგილია დარჩენილი.
ეხლა ტარდება ესეთი ტიპის არჩევნები, რომლის დაყალბებაზეც ერთი ორი პოლიტიკოსის გარდა მასობრივად არავინ საუბრობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად ის კომპანიები, რომლებიც exit poll-ების შედეგებს დადებენ, თუ ეს რაღაცნაირად იქნება манипуляციის შედეგი, მაშინ ისინი ფაქტობრივად თავის მომავალზე საქართველოში იტყვიან უარს. ამიტომ ისინი ყველანაირად შეეცდებიან, რომ დახვეწილი მეთოდოლოგიით აბსოლუტურად ზუსტად манипуляციების გარეშე გადმოსცენ ამორჩევლის განწყობები.
სოსო გალუმაშვილი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დამკვიდრებულ პრაქტიკას, როდესაც exit poll-ების შემსრულებელ ერთ რომელიმე კომპანიას რამდენიმე მედია საშუალება ერთად ქირაობს, რათა უფრო დამაჯერებელი იყოს მეთოდოლოგია და პროცედურებთან დაკავშირებული პრინციპები. თუმცა exit poll-ების დაკვეთა საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და წინასწარი ინფორმაციით ამას წელს ვეღარ ახერხებს ტელეკომპანია Maestro, სათუოა ვითარება საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებითაც. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. გამოგცოთ გადაცემას. დამოუკიდებელი პიროვნება, თავისუფალი არჩევნები. Paraskevs am devizit gaimarta aktsiebi Tbilisisa da Sakartvelos sva dit khalakebshi, sadats shezghuduli shesatsveblobebis mkone pirebma da matma megoblebma sazogadoeba samkhalakho aktivurobisken mouzodes. Aktsiebis organizatorta tkmit miukhedavat imisa rom garemo khshir shemtkhovashi ar aris adaptirebuli etlit mosargebleebi, mosargeble pirebi archevnebis dges ar unda darchnenshi. Акциз организаторта ам мотхона шеуэртта Централури Саарчевно комиссияц, ромалит сагангебот муэмзада муахлоэбули сапрезиденту арчевнебиствис. Джимшар Рехуяшвили геамбобти мишасахэб ту ра проблемэбс сацгдебиян шэцгудули шэсацгэблобэбис мконэ пиреби арчевнебис дгэс та ракэттэба мати уплэбэбис сасацават.
Iko Iakobidze 19 წლისა. Მიუხედავად იმისა, რომ ეტლით გადაადგილდება ხოლო თბილისის ქუჩების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტერესებზე ცუდად არის მორგებული, 27 ოქტომბერს ის მაინც არ დარჩება შინ.
შარშან პირველ დმომეცა უფლება, რომ მიიღო მონაწილეობა.
ანუ არ გაგცდენიათ.
არა და სხვათაშორის ჩემით მივედი და წელსაც ვაპირებ, რომ მივიდე. ასე ვარ დამკვირვებელი საბუთალოში. Да, я имею в виду, что ყველა გააქტიულდებიან შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირები და თავისით მივლენ საარჩევნო უბნებამდე, მიანჭებენ უპირატესობას, რომ თვითონ მივიდნენ და არა მათთან საარჩევნო ყუთი.
როგორც ირკვევა საარჩევნო უბნებში მისვლას ითხოვს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა აბსოლუტური უმრავლესობა. რატი იონათამიშვილი, ხელმძღვანელი კოალიციისა დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, ამბობს, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი ადაპტირებული გარემოს არარსებობა.
მიუხედავად იმისა, რომ შეინიშნება გარკვეული წინსვლა იგივე გარემოს ადაპტირების კუთხით საარჩევნო უბნებზე, სამწუხაროდ ეს პრობლემა დღემდე მაინც გადაუჭრელი, რადგან ძალიან ბევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ვერ მიდის საარჩევნო უბანზე, იმის გამო რომ მისი ჩვენობები მეორე სართულზეა განლაგებული. თანამშრომლოთ ამ მიმართულები და ჩვენი მოთხოვნაც არის ესეთი, რომ ყველა უბანი განთავსდეს მხოლოდ პირველ სართულზე. თუ მეორე სართულზე უბანის მაინც საარჩევნო გარემოს მიღმა რჩება. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რადგანაც თანაბარი საარჩევნო გარემო პირობები თლიანად ქვეყანაში თანაბარ შესაძლებლობებს ნიშნავს.
რატი იონათამიშვილის თქმით, კოალიცია აქტიურად თანამშრომლობს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, რომლის კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსის სოფო სიჭინავას თქმით, 2013 წლის 27 ოქტომბერს ის არჩევნებისათვის მოესწრო რეკორდულად ბევრი საარჩევნო უბნის ადაპტირება. ცნობისათვის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მხოლოდ 108 უბანი იყო ადაპტირებული.
წელს უკვე 302 უბანი ადაპტირებული ეთნიკმოსიარული ამომრჩევლებისათვის. ასევე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კენჭისყრის დღეს უზრუნველ ყოს მენადაქვეითებული ამომრჩევლებისათვის სურდო თარგმანის თანხლებით სპეციალური საარჩევნო რგოლის მომზადება, რომელიც მოიცავს პროცედურებს გარცელდება შესაბამის იდენტიფიცირებულ საარჩევნო უბნებზე. ასევე უსინათლო ამომრჩევლები წელს პირველად მიიღებენ დამოუკიდებლად არჩევნებში მონაწილეობას. ეს გახლავთ ბიულეტინის შესავსები სპეციალური ჩარჩო ფორმა, რომელიც საქართველოს მასშტაბით პირველად გავრცელდება. ყველა საარჩევნო უბანზე იქნება ეს ფორმა და ნებისმიერ უსინათლო ამომრჩევლს ისე შეიძლება არჩევანის გაკეთება, რომ მისი იდენტიფიცირება შეუძლებელი იქნება.
ეს იყო სოფო სიჭინავა, ცესკოს წარმომადგენელი. სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე კი ამბობს, რომ გარკვეული სასიკეთო ცვლილებების მიუხედავად, მაინც მასობრივად ირღვევა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები.
ფაქტობრივად დღემდე არ სრულდება კანონის მოთხოვნა, რომელიც ამათვის სამშენებლო ობიექტის რესკოლაციაში გაშვებამდე აუცილებლობაზე მიუთითებს, რომ იყოს ადაპტირებული გარემო, დამონტაჟებული პანდუსები, როგორც გარედან ხელმისაწვდომობა, ასევე შიგნით გადაადგილების სწორედ იგივე ავტობუსები და ტრანსპორტში ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება დამოუკიდებლად შეზღუდული მქონე შესაძლებლობის პირთა გადაადგილება.
სახალხო დამცველის მოადგილის მიერ აღწერილი ამ სავალალო სინამდვილის შეცვლის მიზნით კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდის. კოალიციის წარმომადგენლის გუნა ბიბილეიშვილის თქმით, 30000 ხელმოწერის შეგროვების შემდეგ ინიციატივა პარლამენტში დარეგისტრირდება.
ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა ევროკავშირის დახმარებით, ვესტმინსტერის ფონდია მხარდამჭერი. კვლევა მაჩვენა, რომ ადამიანების 78% ვერ მიდის არჩევნო უბნებზე, იმიტომ რომ არ არის ეს უბნები ადაპტირებული. და მუშაობთ ახლა პარლამენტთან, რომ მოხდეს ცვლილებები, რომ ყველა საარჩევნო უბანი იყოს ადაპტირებული ეტლის მოსარგებლეებისთვის. ხოლო რაც შეეხება სმენადაქვეითებულებს, რომელიც მოწყვლადი ჯგუფია, თვლით, რომ მათ მიეწოდოს ინფორმაცია ჟესტური ენით, ვიდეო აპარატები დადგეს ყველა საარჩევნო უბანში.
გუნა ბიბილეიშვილის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა წარმომადგენლობითობის უზრუნველყოფა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხვადასხვა კომიტეტებში. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. საქართველოს გაბწვანების ფონდი ასე ერქმევა ფონდს, რომლის შექმნის ინიციატივით ამ კვირაში გამოვიდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და განაცხადა, რომ პირველ შესაწირს $50,000 ამ ფონდს სწორედ საპატრიარქო შესწირავს. ქვეყნის ეკოლოგიური კატასტროფისგან ხსნის გზად ილია მეორე სწორედ ასეთი ფონდის დაარსებას მიიჩნევს. ვინ ხელმძღვანელებს ამ ფონდს და ვინ იქნება პასუხისმგებელი გამწვანების პოლიტიკის წარმართვაზე? სადგაშენდება ახალი ტყე პარკები? რა დოზით იქნება ჩართული ამ პროცესში სახელმწიფო და სამოქალაქო სექტორი? ამ კითხვებზე ჯერჯერობით კონკრეტული პასუხები არ არის. საპატრიარქოში გამართული შეხვედრის მონაწილეები აცხადებენ, რომ საქართველოს გამწვანების სტრატეგია ახლა ყალიბდება. ეკაქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ნოემბრის დასაწყისში წინანდალში პატრიარქთან მიმდინარე კვირაში შეკრებილი საზოგადოება კიდევ ერთხელ შეხვდება ერთმანეთს და საქართველოს გამწვანების ფონდის სამომავლო გეგმებს დასახავს. პირველ 2 ნოემბერს წინანდალში დაგეგმილი ღონისძიებაც გამწვანების საკითხების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. გამწვანების ფონდის შექმნის იდეაზე, როგორც რთული ეკოლოგიური ვითარებიდან გამოსავალზე, კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ჯერ კიდევ 20 ოქტომბრის შეხვედრაზე გაამახვილა ყურადღება.
საქართველოს გამწვანების თუ ასე გაგრძელდება, შეიძლება კატასტროფა მოხდეს.
ამ შეხვედრა სახელმწიფო უწყებების ხელმძღვანელებთან ერთად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ნაწილობრივ დაიგეგმა, თუ რომელმა უწყებამ რა როლი უნდა ითამაშოს საქართველოს გამწვანების პროცესში. მაგალითად, შეხვედრიდან გამოსული ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო და განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე საკუთარი უწყებების როლს ამ პროცესში ასე ხედავდნენ.
ჯანდაცვის სამინისტროს როლი აქ იქნება მაკოორდინირებელი, რადგან ეს უშუალოდ ადამიანის ჯანმრთელობასთან არის კავშირში.
ჩვენ განათლების სისტემას რაც გვეხება, აუცილებლად ამ ხრივ უნდა გავააქტიუროთ ჩვენი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ეს იქნება სკოლები, პროფსასწავლებლები თუ უნივერსიტეტები, რომ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან და საზოგადოებრივ საქმიანობაში აქტიურად ჩართოთ.
ჯერჯერობით ცნობილია, რომ ფონდს თავად ილია მეორე ხელმძღვანელებს, თუმცა მას ეყოლება თავმჯდომარე და მდივანი, რომელთა ვინაობაც ამ დროისათვის არ სახელდება. ჯერჯერობით ბოლომდე განსაზღვრული არ არის, ვინ იქნება ფონდის ძირითადი დამფინანსებელი. როგორც შეხვედრის მონაწილე მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე გვეუბნება, მას დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ფინანსური რესურსის დიდი ნაწილი კერძო სექტორიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან უნდა წამოვიდეს. საერთაშორისო ფონდებთან აქტიური მუშაობა კი სახელმწიფოს მოუწევს. რისი ნიშნებიც ნინო ჩხობაძის თქმით უკვე არსებობს. ჩხობაძეს იმედი აქვს, რომ ეს ფონდი გამწვანების მხრივ საქართველოში არსებული პრობლემების მოგვარებას დაიწყებს.
არ არსებობს ბუფერული სისტემები, არ არსებობს პარკები და სკვერების საერთო ტრადიცია, გენგეგმებში საერთოდ არ არის ეს ასახული ბოლომდე, ან თუ არის ასახული, მე პერმანენტულად ხდება რეკრეაციული ზონის სტატუსი ეკარგება და ასე შემდეგ.
ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბიძინა გიორგობიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოში განაშენიანების პროცესი ბოლო 25 წელია შეწყვეტილია. დღეს მისი აზრით ძალიან გააზრებული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ გამწვანების პროცესმა არ მიიღოს სპონტანური და პროპაგანდისტული ხასიათი.
ერთხელ უნდა განსაზღვროთ რა დანიშნულების პარკებს და ტყეებს ვაკეთებთ, თუ რამდენ ჰექტარზე გვიდა ამის გაკეთება. პირველად სად შეგვიძლია, სად არის ეფექტური?
ბიძინა გიორგობიანის თქმით, ტყის აღდგენის დეპარტამენტი მზად არის იმუშაოს ტყის აღდგენის განაშენიანების გეგმაზე. მისი მოსაზრებით გამწვანების ადგილები სარეკრეაციო ზონებში უნდა შეირჩეს, განსაკუთრებით დიდი დასახლებების გარშემო, სადაც ბევრი ადამიანი ცხოვრობს და ნაკლებია მწვანე საფარი.
ქალაქ თბილისს რო შეხედოთ, მწვანე საფარი ქალაქში ფაქტიურად არ არის. აქა-იქ სანაპიროზე გაყოლებული ჭადრები ამ საქმეს ვერ შველის, იმიტომ რომ ისეთ დიდ ქალაქებში, როგორიც არის თბილისი, არსებობს რაღაც სარეკრეაციო ზონები დიდ დასახლებებს შორის მაინც. და ასევე ჩვენი წინადადება იყო ქარსაცავის ზოლების, როგორც გამწვანების ერთ-ერთი კომპონენტის აუცილებლობის წინ წამოწევა, ვინაიდან ამ ქარსაცავის ზოლებს საქართველოში ფაქტიურად აღარ არსებობს და ეს ქარსაცავის ზოლების არარსებობა ეროზიის ხელშემწყობი პირობაა და ძალიან ცუდად მოქმედებს როგორც თვითონ ნიადაგის სტრუქტურაზე, ასევე ყოველწლიურ მოსავალზე.
პარტიზანული მებაღეობა ის მოძრაობა, რომელიც საკუთარი სურვილით, ენთუზიაზმით რგავს და უვლის ხეებს და ამ მოძრაობას ყოველდღე უერთდებიან მოხალისეები. რადიო თავისუფლებამ ამ მოძრაობის წარმომადგენელს ნატა ფერაძესაც კითხა აზრი გამწვანების ფონდის შესახებ. ნატა ფერაძე ამბობს, რომ რაც მეტი ხე დაერგვება ქვეყანაში უკეთესია, მით უმეტეს თუ ამ საქმეს ბიუჯეტიდან საპატრიარქოში წასული ფინანსური სახსრებით მოხმარდება.
სახელმწიფო საპატრიარქოს ურიცხავს საკმაოდ დიდ თანხებს ჩვენი შემოსავლებიდან, იმის და მიუხედავად ჩვენ ამას გვეკითხებიან თუ არა, ვარ თუ არა ortodoksი მართლმადიდებლები, ან საერთოდ მოწმუნეები და ეს მიდის საპატრიარქოს ფონდში და მე ამას მივესალმები, რომ ეს თუკი ჩემი გადასახადები მაინც უნდა მიდიოდეს საპატრიარქოში, ახალი ეკლესიების მშენებლობის მაგივრად თუ დაიდგმება ხეები, ეს უკვე იქნება ჩემთვის მისაღები მეტად, ვიდრე სხვა რაღაცები, რასაც საერთოდ არ მივესალმები.
ამბობს ნატა ფერაძე, მოძრაობა პარტიზანული მებაღეობის წარმომადგენელი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. თბილისის როით 18 საათი და 25 წუთია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემას უცხოეთის ამბებით აგრძელებთ. საფრანგეთი და გერმანია ვაშინგტონს მოუწოდებენ ჯაშუშობის ახალ წესებზე შეთანხმებისკენ, მას შემდეგ რაც მხარეებს შორის დაძაბულობა გამოიწვია ცნობამ, რომ შეერთებული შტატები გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის მობილურ ტელეფონს უსმენდა. ამ საკითხს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ევროკავშირის სამიტზე, რომლის შესახებ ახლა მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
ევროკავშირის ერთ-ერთი ლიდერის, ევროპის საბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები შეესწრებიან მიმდინარე წლის ბოლომდე შეუთანხმდნენ შეერთებულ შტატებს დაზვერვის სამსახურების მუშაობის წესებზე. ეს განცხადება ვან რუმპემ გააკეთა პარასკევს დილით ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტის პირველი დღის შემდეგ.
That's of state or government took note of.
სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურებმა მიიღეს ინფორმაცია საფრანგეთისა და გერმანიის გეგმაზე, ითხოვონ შეერთებულ შტატებთან ორმხრივი მოლაპარაკება, რათა ამ წლის მიწურულამდე მიაღწიონ შეთანხმებას ამ სფეროში ურთიერთობაზე. მათ აღნიშნეს, რომ მიესალმებიან ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მიერთებას ამ ინიციატივასთან.
ევროკავშირის ლიდერებმა პარასკევს გააკეთეს კიდევ ერთი განცხადება, რომელშიც ყურადღება მახვილდება ევროპასა და შეერთებულ შტატებს შორის მჭიდრო ურთიერთობაზე და ურთიერთობის მნიშვნელობაზე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტა, რომ პარისსა და ბერლინს ურთ დაზვერვის საკითხში შეერთებულ შტატებთან გარკვეულ ჩარჩოზე შეთანხმება.
ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ მივიღოთ სამომავლო საყრდენი და, როგორც დღეს უკვე ვთქვი, ნდობა უნდა აღვადგინოთ. ეს გულისხმობს იმას, რომ ნდობა შერყეულია. ამას დღეს აქ ღრმა შეშფოთებით აღნიშნავენ ზოგადად ევროპის საბჭოს წევრებიც, მაგრამ ყველა მიცის, მსოფლიოში იმდენი საერთო ამოცანა გვაქვს, რომ ერთად გვეკისრება პასუხის მგებლობა უსაფრთხოებაზე და ახლა საქმე ეხება მომავლის ხედვას, არა მარტო კარგ სიტყვებს, არამედ ნამდვილ ცვლილებებს.
განაცხადა მერკელმა ბრიუსელში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზუ, როგორც განმარტავს სატელეფონო საუბრების მოსმენა ან ელექტრონული ფოსტის თვალთვალი, ბევრი ევროპელისთვის მიუღებელია იმის გამოც, რომ იწვევს ასოციაციას წარსულის ტოტალიტარულ რეჟიმებთან, ფაშიზმთან და კომუნიზმთან, რომლებმაც მძიმე ზიანი მოუტანა მათ ქვეყნებს.
Obviously, the revelations of recent months.
ცხადია, ბოლო თვეებსა და დღეებში გამჟღავნებულმა ინფორმაციამ დარტყმა მიაყენა პირადი ცხოვრებისა და პირადი მონაცემების დაცულობას. ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რადგან ჩვენთვის, ევროპელებისთვის, ეს არის ფუნდამენტური ფასეულობები. სწორედ ამიტომაა, რომ გავაგრძელებთ მუშაობას პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ შეთავაზებული კანონპროექტის
დასამტკიცებლად.
ამასობაში ბრიტანეთის გაზეთმა გარდიანმა გაავრცელა ცნობა, რომ ვაშინგტონი უსმენდა 35 მსოფლიო ლიდერის სატელეფონო საუბრებს. ცნობაში, რომელიც ეყრდნობა შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენისგან მიღებულ ინფორმაციას, დაკონკრეტებული არ არის ამ ლიდერების ვინაობა. და ბოლოს, ევროკავშირის სამიტზე საქართველოსეც იმშელეს. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის ჰერმან ვან რუმპეს თქმით, ევროკავშირი მზადაა ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსის სამიტზე მოახდინოს მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირება.
We also prepared the Vilnius summit.
With our 6
year ჩვენ ასევე მოამზადეთ ვილნიუსის სამიტი ჩვენს 6 აღმოსავლელ პარტნიორთან. სამიტი 5 კვირაში გამართება. იმედი გვაქვს რომ გადავდგამთ მნიშვნელოვან და მეტიც ისტორიულ ნაბიჯებს, განსაკუთრებით უკრაინასთან მიმართებით. თუ იქნება მიზანმიმართული მოქმედება და ხელშესახები პროგრესი. ასევე მზადვართ მოახდინოთ პარაფირება მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასეთივე ასოცირების შეთანხმებებისა, რომლებსაც შესაძლოა ხელი მოვაწეროთ მომავალ შემოდგომაზე. გაიზარდეთ.
Next autumn, next year.
აღნიშნა ჰერმან ვან რუმპემ დღეს ბრიუსელში, ევროკავშირის სამიტზე.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ ევროკავშირის სამიტის შესახებ. ამასობაში საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. ვა მარიამ ჭიაურელი რჩება მიკროფონთან.
საფრანგეთი და გერმანია მოითხოვენ შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებას თვალთვალის ახალი წესების შემოსახებად. ევროკავშირის სამიტზე დღეს დაადასტურეს მსადგმოქმედ საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებისთვის. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტზე, რომელიც მინსკში ჩატარდა, საქართველოს მოუწოდეს ამ გაერთიანებაში დაბრუნებისკენ. საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას ბრალი დაუმცირდა. მთავარი პროკურატურის განცხადებით ახალაია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ბრალდებული სახით მიეცა. სანდრო გირგულიანის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ფარგლებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისთვის. კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკურ საბჭოს დღეს არ უმშელია მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურაზე. პარასკევს შესრულდა 10 წელი რუსი ბიზნესმენის კომპანია იუკოსის ყოფილ მფლობელ მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრებიდან. რუსი ოფიციალური პირების ცნობით დაღესტანში მოკლეს ორი შეიარაღებული პირი. ერაყში აფეთქებებმა დღეს უცოტა 9 ადამიანი შეიწირა. იტალიის სამხედრო საზღვაო ძალების და სანაპირო დაცვის ხომალდებმა ასობით მიგრანტი გადაარჩინეს ხმელთაშუა ზღვაში, სიცილიასა და ჩრდილოეთ აფრიკას შორის.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსს. გამოახმაურებით ალფრედ ნობელის 180 წლისთავს. მოისმენთ რეპორტაჟში მის შესახებ, თუ რა აკავშირებდა მას საქართველოსთან.
შეიძლება საკამათო იყოს თავად ალფრედ ნობელის ჩამოსვლა არ ჩამოსვლის საკითხი. ასე რომ ეს კითხვა თუ დაისმება, აი ასეთი პასუხი შეიძლება გაიცეს. არც კი და არც არა.
ამ დღეებში ადამიანთა ჯგუფმა, რომელიც თავს პარტიზან მებაღეებს უწოდებს, რეპრესირებულთა მემორიალური ტყის გაშენება დაიწყო. გავესაუბრებით ამ ჯგუფის წარმომადგენელს, ისტორიკოს ირაკლი ხვადაგიანს.
დღემდე არსებობს თუნდა თბილისში ორი სახლი, სადაც იყო საქართველოს ჩეკა, ამიერკავკასიის ჩეკა 21 წლიდან 94 წლის ჩათვლით, რაც ნაწილი 29 წლის განმავლობაში კი იყო მსგავსი დაწესებულებაში იგნით, სადაც დღესაც უჩავდება წარდაფებში, აი ბათქაში სადაც არის შერჩენილი, იქ არის სახლები და გვარები ადამიანებს, ვინც იქ ისხდნენ და ბოლო შეტყობინებები დატოვეს.
გამოშვების ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ცნობილ ინგლისელ ფილოსოფოსთან, როჯერ სკრუტონთან, რომელიც თანამედროვე სამყაროში კონსერვატიზმის ადგილსა თუ ბედზე ისაუბრებს.
კონსერვატორისთვის მნიშვნელოვანი ისაა, რაც გადარჩება და დროის მსვლელობას გაუძლებს. ამით კონსერვატორი დარვინის მიმდევარს გავს. ტრადიციები, რომლებიც უნდა შევინარჩუნოთ, ის ტრადიციებია, რომლებაც თვითონ მოახერხეს თავის შენარჩუნება.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ალფრედ ნობელის დაბადებიდან 180 წელი შესრულდა. 21 ოქტომბერს, ნობელის დაბადების დღეს, მისი სახელობის მშვიდობის პრემიის ლაურეატები წელს უკვე მეცამეტედ შეიკრიბნენ. შეხვედრის ადგილად ამჯერად შეირჩა ვარშავა, სადაც სტუმრებს ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატმა პოლონეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლეხ ვალესამ უმასპინძლა. Alfred Nobelis სახელობის მშვიდობის პრემია 1901 წლიდან არსებობს. პირველი ქალი, რომელიც ამ პრესტიჟული პრემიის ლაურეატი 1905 წელს გახდა, ავსტრიელი მწერალი და პაციფისტი ბერტა ფონ ზუტნერი იყო. რა აკავშირებთ მას და ალფრედ ნობელს ერთმანეთთან და საქართველოსთან? ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ძმები ნობელების მიერ 19 საუკუნის 80-იან წლებში აშენებულმა პირველმა ნავთობსაცავმა დაუდო სათავე ბათუმის დღევანდელი ნავთობტერმინალის ისტორიას. რამდენიმე წლით ადრე რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე მეორის დეკრეტით სწორედ ძმები ნობელების მიერ დაარსებული ამხანაგობა იქცა ბაქოში კასპიის ნავთობის მომპოვებლად. ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიურ მუზეუმში დღესაც შეიძლება ნახვა მათივე დაკვეთით 1896 წელს დამზადებული სპეციალური ბოთლებისა, რომლებშიც ნედლი კასპიური ნავთობის სინჯებია დაცული. მუზეუმის დირექტორი ისტორიკოსი თემურ ტუნაძე არაერთ დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ამიერკავკასიაში საქმიანობის დაწყებამდე რობერტ და ლუდვიგ ნობელებს საკმაოდ გაუჭირდათ ძმის, ცნობილი გამომგონებლის ალფრედ ნობელის დარწმუნება, რომ ნავთობის მოპოვება მომგებიანი იქნებოდა.
ბოლოს დათანხმდა ალფრედი ამას, საკმაოდ სოლიდური თანხაც გაიღო და შემდგომში მუდმივად ეხმარებოდა კომპანია ბრანობელს, რომელიც ნავთობის მოპოვებას ახორციელებდა ინტელექტუალურადაც და ფინანსურადაც.
ალფრედ ნობელისგან განსხვავებით საქართველოში, კერძოდ ბათუმში, რობერტ და ლუდვიგ ნობელების ყოფნას და მათ საქმიანობას არაერთი საარქივო მასალა ადასტურებს.
შეიძლება საკამათო იყოს თავად ალფრედ ნობელის ჩამოსვლა არ ჩამოსვლის საკითხი. ასე რომ ეს კითხვა თუ დაისმება, აი ასეთი პასუხი შეიძლება გაიზეს. არც კი და არც არა.
სასახა პასუხის არარსებობას თემურ ტუნაძე იმით ხსნის, რომ განსაკუთრებით სანქტ-პეტერბურგისა და ბაქოს არქივებში დაცული მასალები სრულად შესწავლილი დღემდე არ არის. ძმები ნობელების სახელობის მუზეუმის დირექტორი არც იმას გამორიცხავს, რომ ახალი დოკუმენტი საქართველოშიც აღმოჩნდეს. მაგალითად, როგორც ეს წელს მოხდა ეროვნულ არქივში მკვლევარების მუშაობისას. მათ მიერ აღმოჩენილმა დოკუმენტმა უარყო ბოლოდრომდე არსებული ცნობა, რომ რობერტ და ლუდვიგ ნობელები საქართველოში პირველად 1866 წელს ჩამოვიდნენ.
გადაწია ეს თარიღი ნობელების კავშირი კავკასიასთან. აი ამ დოკუმენტები დგინდება, რომ კონკრეტულად რობერტი უკვე 1873 წლიდან იყო თბილისში, შემდგომ იქიდან ბაქოში იმოგზაურა.
საქართველოში ძმები ნობელების ჩამოსვლის თავდაპირველად დადგენილ და ახლახან სამი წლით შემცირებულ თარიღს 1866 წელს ემთხვევა ალფრედ ნობელთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ადამიანის საქართველოში სტუმრობა. ავსტრიელი გრაფის ქალიშვილი ბერტა კინსკი 1853 წელს პრაღაში დაიბადა. მამის გარდაცვალების შემდეგ დედის წყალობით გაღარიბებული ბერტა იძულებული იყო ვენაში გუვერნანტად დაეწყო მუშაობა ბარონ ფონ ზუტნერის ოჯახში, სადაც მას და ბარონის ვაჟს არტურს ერთმანეთი შეუყვარდათ. მიუხედავად არისტოკრატობისა, სიღარიბის და ვაჟზე 7 წლით უფროსი ასაკის გამო, არტურ ფონ ზუტნერის მშობლებმა ბერტა კინსკი არასასურველ სარძლოდ მიიჩნიეს. ამ წინააღმდეგობის გამო ბერტა ვენიდან მიემგზავრება პარიზში, სადაც მუშაობას იწყებს ალფრედ ნობელის პირად მდივნად. ცნობილი გამომგონებლის ბიოგრაფიის მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ ალფრედ ნობელს ბერტა კინსკი შეუყვარდა, თუმცა მდივნად მუშაობის დაწყებიდან მცირე ხანშივე ბერტა ვენაში დაბრუნდა და არტურ ფონ ზუტნერზე ფარულად იქორწინა. სწორედ ამ ფაქტმა აიძულა ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერები ვენა დაეტოვებინა და შემდეგი 9 წელი გაეტარებინათ საქართველოში, სადაც მათი პირველი მასპინძლები იყვნენ სამეგრელოს ბოლო მთავარი დავით დადიანი და მისი მეუღლე დედოფალი ეკატერინე ჭავჭავაძე. ზუგდიდში მდებარე დადიანების ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის დირექტორი ლილი ბერაია ამბობს, რომ ბერტა ფონ ზუტნერი სამეგრელოს მთავრის ოჯახის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სტუმარი იყო.
ეკატერინე ჭავჭავაძე ბერტა სულ ახალგაზრდობაში გაიცნო გერმანიის ჩრდილოეთ ნაწილში, ქალაქი ჰამბურგი, დადიანები იქ დადიოდნენ დასასვენებლად. მერე როცა დაქორწინდა ბერტა არტურ ზუტნერზე, ეკატერინამ დაპატიჟა საცხოვრებლად, რომ ჩამოსულიყვნენ.
ეკატერინე ჭავჭავაძე საქართველოზე დაწერილ მოგონებებში ბერტა ფონ ზუტნერი ასე იხსენებს.
დაახლოებით 86-87 წლისამ ჯერ კიდევ წარმოსადეგად მშვენიერი. ახალგაზრდობაში თვალის მომჭრელად ლამაზი უნდა ყოფილიყო, ჭეშმარიტად ქართული ტიპის. ფრანგულად ლაპარაკობდა ისე, რომ ენაზე ჭავლი არ მოედებოდა, მაგრამ რუსულს აქცენტით. თავის შვილებთან უმთავრესად ქართულად საუბრობდა.
ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერები საქართველოში 1866 წელს ჩამოვიდნენ.
ჩამოდიან ფოთში და თვითონ ეკატერინე ჭავჭავაძე მათ ახვედრებს თავისი ოჯახის უახლოეს მეგობარს, გრაფ დე როზმორდუკს.
ფრანგი გრაფის თანხლებით ჩავიდნენ ფონ ზუტნერების ზუგდიდში, სადაც 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. სად იყო მათი სახლი, დღეს უკვე უცნობია. ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის დირექტორი ამბობს, რომ დადიანების სასახლეში სტუმრებისთვის განკუთვნილი არაერთი ოთახი არსებობდა. ამასთან ლილი ბერაია ბერტა ფონ ზუტნერის დღიურების ერთ ჩანაწერზეც მიუთითებს.
ბერტა ამბობს, რომ ისინი ცხოვრობდნენ მეუნარგიას სოფელს არასახელებს, მაგრამ მეუნარგები ხედან იყვნენ ჩაიშიდან. მამის სახლში ცხოვრობდითო.
ბერტა ფონ ზუტნერის დღიურებში მოხსენიებული მეუნარგია ცნობილი პუბლიცისტი და კრიტიკოსი იონა მეუნარგია, რომლის თხოვნით ბერტა და არტურ ფონ ზუტნერმა ვეფხისტყაოსნის ფრანგულად თარგმნა დაიწყეს. 1982 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძის გარდაცვალების შემდეგ ფონ ზუტნერები სამეგრელოდან გაემგზავრნენ თბილისში, სადაც 4 წელი იცხოვრეს. ბერტა ფონ ზუტნერის ბიოგრაფიის მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ მან სწორედ საქართველოში დაიწყო ლიტერატურული მოღვაწეობა და იმ პერიოდის ევროპული პოლიტიკით დაინტერესდა. ფონ ზუტნერები 1885 წელს დაბრუნდნენ ვენაში, სადაც ბერტა მისი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი შეხედულებების ამსახველი არაერთი მოთხრობა და სტატია გამოაქვეყნა. 1886 წელს ფონ ზუტნერები მიემგზავრებიან პარიზში, სადაც ალფრედ ნობელის მეშვეობით ბერტა ეცნობა იმ პერიოდის წამყვან პოლიტიკოსებს და ლიტერატორებს და როგორც შემდეგ დაწერს, გააოგნა პარიზელების მილიტარისტულმა განწყობამ. 1889 წელს ბერტა ფონ ზუტნერი წერს მის ყველაზე ცნობილ რომანს „ძირს იარაღი“, რომელიც 16 ენაზე ითარგმნა. პირველი გერმანული გამოცემის ერთი ეგზემპლარი კი ზუგდიდში დადიანების სასახლეში ინახება. სწორედ ამ ნაწარმოებმა მოუტანა ბერტა ფონ ზუტნერს მშვიდობისთვის აქტიურად მებრძოლის სახელი და იქცა იმის ერთ-ერთ საფუძვლად, რომ 1905 წელს მწერალი ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი გახდა. მის სახელს უკავშირდება თავად ამ პრემიის დაარსებაც. ალფრედ ნობელთან მიმოწერისას ბერტა ფონ ზუტნერის მოწოდებებმა, რომ პაციფისტური პროექტები დაეფინანსებინა, შედეგად ის გამოიღო, რომ 1893 წელს მიწერილ პირაწერილში ალფრედ ნობელი მას მშვიდობის პრემიის დაწესებას დაპირდა. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განაგზავნოთ ყოველ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. ამ დღეებში აქტივისტების ჯგუფმა, რომელიც თავს პარტიზან მებაღეებს უწოდებს, რეპრესირებულთა მემორიალური ტყის გაშენება დაიწყო. ამ ჯგუფის ერთ-ერთ წარმომადგენელს, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრს, ისტორიკოს ირაკლი ხვადაგიანს, ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ ინიციატივის შესახებ. გთავაზობთ ინტერვიუს.
ხომარი გზნობა ერთგვარი გულგრილობა თვითონ ამ თემის მიმართ საზოგადოების. ის კი არა, 80-იან წლების ბოლოს ასეთი კითხვები მე არ მახსოვს, რომ ვიღაცებმა იკითხონ. საერთოდ იყო კი ასეთი რეპრესიები, გადაჭარბებული ხომ არ არის? და ბოლო ხანებში ასეთი კითხვები ხშირად გაისმის ხომ?
გაისმის უბრალოდ იმის გამო, რაც ერთგვარი პრობლემა, რომ რამდენი წელია უკვე გასული, თითქმის საუკუნე გახდება მალე. როცა საბჭოთა წყობა დამყარდა საქართველოში, რასაც მოყვა ეს ჯაჭვი რეპრესიების და სულ ამას გამოთ ის თავი, რომელსაც ახსოვს უშუალო საკუთარ თავზე გადაიტანა ამშობლებს, აი უკვე მათგან თუ შეგვიძლია რაღაც ცოცხალი ინფორმაციის მიღება და აბსოლუტურ უმრავლესობას რა საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს ეს ერთი და მეორე არ განიცდის ემოციურ დონეზე, იმიტომ რომ ეს ძველი ამბავია, ინფორმაცია არ არის, როცა ინფორმაცია არ არის, ეს არის მხოლოდ შალი ინფორმაციის სახელები გვარები და ამიტომ არის საჭირო რაღაცნაირად ფიზიკური ფორმა და გამოხატულება მიიღოს, როგორც სულ აღნიშნოთ ხოლმე, იმიტომ რომ ამის საშუალება არის დღემდე არსებობს თუნდა თბილისში ორი სახლი, სადაც იყო საქართველოს ჩეკა, ამიერკავკასიის ჩეკა 21 წლიდან 34 წლის ჩათვლით, რაღაც ნაწილი 37 წლის განმავლობაში კი იყო მსგავსი დაწესებულებაში იგნით, სადაც დღესაც უჩავდება წარდაფებში, აი ბათქაში სადაც არის შერჩენილი, იქ არის სახლი ლეგარები ადამიანებს, ვინც ისხდნენ და ბოლო შეტყობინებები დატოვეს. მაგრამ ეს ყველა არის ძალიან მცირე რაოდენობის ადამიანების და მაგალითად ახლა თელავშიც ვიყავით რამდენიმე დღის წინ, სადაც ანალოგიური ტური გავაკეთეთ, რაც თბილისში ვაკეთეთ, იქაც არის თითქმის ყველა ქალაქში არის დარჩენილი ნაფლეთები,
აი მაგრამ საზოგადოება არიცის.
არიციან
და აქ ნეგოდირები ბევრს არიჯერებს.
არიციან ეს ერთი, მეორე როცა ნახულობენ უკვე რაღაცას გწნობენ, მაგრამ არ ირთვება ის, ასე ვთქვათ, მუხტი, რომ ეს უნდა შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მარტივი გზა, რომ გავიგოთ რა გადაიტანეს ამ ადამიანებმა და რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც ადამიანების რაოდენობაზე მსხვერპლზე საუბრობთ, ისინი გაქრნენ უბრალოდ ხემდე, არ ვიცით სად არის ეს სამარხები, ძალიან უხეშად გამომდის ყოველ ჯერზე, მაგრამ არავის არ უნახავს ერთი, ათი, ასი, ათეულათასობით, რამდენად ვიცით, რომ ათეულათასობით ადამიანია დახვრეტილი 21-დან 51 წლების ჩათვლით, აი ეს გახვრეტილი თავის ქალი, რომელიც არის ყველაზე
დოკუმენტირებული
მტკიცებულება, რომ ეს მოხდა, ეს ადამიანები დაიღუპნენ, დაიღუპნენ სრულიად მიუღებელი მიზეზების
გამო. ეს 81 ენერგი 81 ადამიანს მიუძღვენით თუ არა? უბრალოდ სიმბოლური იყო.
ეს ხო უბრალოდ დასაწყისი, როგორც ამ აქციის ორგანიზატორებმა დაგეგმეს, რომ ეს უბრალოდ პირველი აქცია, რაღაც ნაწილი აი ჟეტონების სახელი და გვარწერია იმ ხალხის, ვისაც მიუძღვნეს, ვიც ვიცით, რომ ამ წლებში იყო რეპრესიების მსხვერპლი, ოღონდ ეს არის გათვლილი გამგზობლობაზე, რომ ყოველ ჯერზე, ვისაც კი სურვილი გაუჩნდება, მივიდეს ამ ადგილას და დაამატოს ერთი ხე, დაამატოს ერთი ჟეტონი საკუთარი წინაპრის, ამ თუნდაც ნებისმიერი იმ ადამიანის სახელზე, ვის ხსოვნას მისთვის ძვირფასია.
სამხედრო ბაზაზე ხდებოდაო
ეს? ეს ცოტა მე ვიჩქარე იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც გვეთქვა, რომ ეს ზუსტად ის ადგილი არ არის, სადაც ასეთი ამბები ხდებოდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ კვლევა არ დასრულებო, მეორე წელია მუშაობდა კონკრეტულად აი სოღანლუღის მიმართულებაზე. რაც შეიძლება ვთქვა, არის ის, რომ იმ ადგილას, სადაც ჩვენ ხეები დავრგეთ ახლა, ეს არის აი სადაც კი თვალი შემოწდება, ერთადერთი რეალურად ამ ეტაპზე, რაც ვიცით, ამ ველზე ნამდვილად ხდებოდა 20-იანი წლებიდანაც კი დახვრეტების არჩევის სრულიად მოყვანის პროცესი. ოღონდ მე ცოტა არ იყოს ავჩქარდი, ოღონდ ეს რაღაც გარკვეულწილად არის სამუშაო ვერსია, რომელიც ჩვენ ჯგუფს აქვს, როდესაც ამ კვლევაზე მუშაობთ. აი ალბათ ერთ თვეში ეს კვლევა დასრულდება, პირველი ეტაპი მაინც, და გვექნება შედეგების პრეზენტაცია ჩვენ 21 წლიდან 50-იანი წლების ბოლომდე თბილისის გორსა და თელ ლავშივე ძებებს გავს ადგილებს. და თბილისთან და კონკრეტულად ამ მიმართულებას სამუშაო ვერსია არის ეს იავლიჯოს პოლიგონი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ხედავთ სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გამოცდილებას, თუნდაც ამას თავი დავანებოთ, ჩვენ ხელახლა როცა დავიწყეთ კონკრეტულად საქართველოს მაგალითზე, ხელახლა გადააზრება და ხელახლა გამოვლენ ამ წყაროების, რომელიც ჩანს თუ სახდებოდა ასეთი პროცესები, არის რაღაც დოკუმენტურად ასაბუთებია, ამის რთულია, იმიტომ რომ კი ვიცით ინტუიციით და ხედავთ მაგალითებს, რომ მაგალითად არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ფონდი, როგორიც არის ციркуლარების და ბრძანებების კრებულები, კომპლექტები, ზარმაზარი თომები, რომელიც ცენტრიდან მოდიოდა, სადაც უმცირეს დეტალებს კი არის გაწერილი ბრძანების დონეზე, მაგალითად ფორმის შესახებ, მაგალითად ტრანსპორტის ქსოვილების შესახებ. ანუ ვარიანტი არ არის ესე უხეშად ჟარგონზე რო თქვა, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, როგორიც იყო ხალხის მტრების კონტრრევოლუციონერების განადგურება, აი ეს წესრიგი არ ყოფილიყო ძალიან განსაზღვრულოვანი. ეს არის, რომ როგორც ნემსი უნდა ეძებოთ თივის ვინც ჯერჯერობით აქამდე ვერ მივედით და მე ეჭვიცამაქ, რომ იმ კრებულებში, რომელიც საიდუმლო არის და პირადი მოხმარების შიდა მოხმარებისთვის არის, იქ არის ხოლმე მაინც, რომელიც არის საიდუმლო, როგორც ნომერი წერია ბრძანებს, შეიძლება ასეთ საიდუმლო ბრძანებით იყო ეს ყველაფერი განსაზღვრული.
ამბობს ისტორიკოსი ირაკლი ხვადაგიანი. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. კონსერვატიზმი, როგორც პოლიტიკური ფილოსოფია და როგორც იდეოლოგია, მდიდარი და მრავალფეროვანი ისტორიის მქონეა. მას რამდენიმე იდეა გამოარჩევს, მათ შორის მოწესრიგებული, ჰარმონიული და იერარქიული საზოგადოების იდეალი, ადამიანთა თანაცხოვრების დამკვიდრებული, ტრადიციული ფორმების დაფასება, თანასწორობის იდეის უარყოფა და ზედმიწევნით ფრთხილი, პრაგმატული დამოკიდებულება საზოგადოებრივი თუ კულტურული ცვლილებების მიმართ. თუმცა თავისი ისტორიის მანძილზე კონსერვატიზმმა, როგორც დოქტრინა, თავად განიცადა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. რამდენიმე კვირის წინ პრაღას სტუმრობდა ცნობილი ინგლისელი ფილოსოფოსი როჯერ სკრუტონი, ავტორი 1980 წელს გამოსული წიგნისა „კონსერვატიზმის მნიშვნელობა“. ინგლისელ ფილოსოფოს ამ რეგიონთან ბევრი რამ აკავშირებს. 1980-იან წლებში ის აქტიურად იყო ჩართული ანტიკომუნისტურ კამპანიებში და ჩეხოსლოვაკიის დისიდენტებსა და დასავლელ ინტელექტუალებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას უწყობდა ხელს. 1985 წელს ის ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში დააკავეს და ქვეყნიდან გააძევეს კიდეც. დღესდღეობით ცხადია, ინგლისელი ფილოსოფოსი ამ რეგიონს უპრობლემოდ სტუმრობს. წელს მან მონაწილეობა მიიღო ყოველწლიურ კონფერენციაში ფორუმი 2000, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის ხსოვნას მიაგებს პატივს. როჯერ სკრუტონთან გასაუბრების საშუალება სწორედ ამ ფორუმის კულუარებში მოგვეცა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
the crisis of conservative thought. Those who speak of the crisis, they often attribute this to the...
Ხანებში ბევრი ანალიტიკოსი საუბრობს კონსერვატიული აზრის თუ ტრადიციის კრიზისზე და ამ კრიზისს უკავშირებს მეტყვარ გარდატეხას, რომელიც მე-20 საუკუნის ბოლო ათწლეულებში მოხდა. კერძოდ, კონსერვატიზმის შერწყმას მინიმალური მთავრობის და თავისუფალი ბაზრის კონცეფციებთან. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ამ ცვლილებებმა დიდწილად ურთიერთგამომრიცხავი ფაქტორები გააერთიანა, ვინაიდან საბაზრო ძალების დინამიზმი და სისწრაფე ძირს უთხრის საზოგადოების ტრადიციულ სტრუქტურებს და ცხოვრების ტრადიციულ წესებს, ღირებულებებს, რომლებიც ესოდენ ძვირფასია კონსერვატორებისთვის. ამგვარი კრიტიკა თქვენს გაქვთ გამოთქმული. Თუ შეიძლება განავრცეთ ეს მოსაზრება.
I take the view that of course market forces are very disruptive.
დიახ, ჩემი აზრით ცხადია, რომ საბაზრო ძალები ძალიან დიდ წყვეტას იწვევენ. ამაზე კარლ მარქსი წერს კომუნისტურ მანიფესტში, რომ კაპიტალიზმი ყველაფერს ამსხვრევს. თუმცა ჩემი აზრით ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ბაზარს რეალურად ათასობით წლის ისტორია აქვს. ეს უბრალოდ ახალი სახელია, რომელიც ეკონომიკურ ცხოვრებას დაერქვა. ხოლო ადამიანს ყოველთვის ჰქონდა იმის უნარი, რომ გარკვეული სფეროები ბაზრის მიღმა გაეტანა. მაგალითად, ოჯახური ცხოვრება, სექსი, რელიგია და ასე შემდეგ. ეს ის სფეროებია, რომლებსაც წესით ბაზარი არ ეხება და ამან ადამიანს დიდი სიკეთე მოუტანა. დღეს ინტერნეტისა და ბოლო 10 წელიწადში გაჩენილი სხვა სიახლეების გათვალისწინებით, ბაზარი აქამდე არნახული ძალით იჭრება კერძო სივრცეში. განსაკუთრებით ცხადია ეს სექსთან დაკავშირებულ სფეროებს ეხება, პორნოგრაფიას და ასე შემდეგ. ეს ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტორია, რადგან ახლა უკვე ისეთი რაღაცები ექვემდებარება გაყიდვას, რაც წარსულში საკრალურად მიგვაჩნდა და მათი გაყიდვა დაუშვებელი იყო. ჩემი აზრით, კონსერვატიზმის ახალი კრიზისი სწორედ ამან განაპირობა. როგორ უნდა უპასუხოთ ამ ყველაფერს? როგორ უნდა დავიცვათ ფუნდამენტური ინსტიტუტები, ოჯახი, რეპროდუქციის ინსტიტუტები?
Institutions like the family, institutions of reproduction.
So you don't quite agree with the idea that
ესე იგი, თქვენ არ იზიარებთ ზოგიერთი კონსერვატორის პოზიციას, რომ მარგარეტ ტეჩერმა და ზოგადად ტეჩერიზმა ბაზრების მიმართ თავისი ენთუზიაზმით და მინიმალური მთავრობის კონცეფციის მიმართ გამოკვეთილი მიდრეკილებით მნიშვნელოვნად გადაუხვია კონსერვატიული ფილოსოფიის ევროპული ტრადიციისგან და უფრო მეტად დაუახლოვდა ამერიკულ მემარჯვენე ტრადიციას.
არა,
მე ასე არ ვფიქრობ. ტეჩერი ძველმოდური ქალბატონი იყო, ცხოვრების ძველმოდური სტილს მისდევდა და თავისი რომ გასლოდა, ქვეყანა ისეთი დარჩებოდა, როგორიც იყო. ჩემი აზრით, საბაზრო ძალებზე ბევრად უფრო დესტრუქციულია ბიუროკრატიული ძალები. ბიუროკრატია, რომელსაც სახელმწიფო ქმნის და რომლითაც ის ადამიანის ცხოვრებაზე ამყარებს კონტროლს. თან ისე, რომ მას იმ თავისუფლებებსაც კი არაძლევს, რომლებიც ბაზარს მოაქვს. დღევანდელი ევროკავშირის მაგალითზე ეს კარგად ჩანს.
The idea of tradition itself has been problematized also, of course.
ტრადიციის ცნება კონსერვატიული აზრისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ძვირფასია. თუმცა ცხადია, რომ ეს ძალიან კომპლექსური ცნებაა. შეგიძლიათ გითხრათ, როცა კონსერვატორი საუბრობს ტრადიციის და მისი შენარჩუნების მნიშვნელობაზე, მაინც ვისი ან რომელი ტრადიციები აქვს მას მხედველობაში. მემარცხენე მოძრაობებს და ფილოსოფიასაც ხომ აქვს თავისი ხანგრძლივი და მდიდარი ტრადიცია, რომელიც ჩაგვრის დაძლევას მოიცავს. არის თუ არა კონსერვატორთა წარმოსახვაში არსებული ტრადიცია შერჩევის, სელექციის შედეგი? მემარცხენეთა მოცდილება რატომ არ ითვლება ტრადიციის ნაწილად?
Yeah, I know, but of course there are traditions in all forms of life.
დიახ, ტრადიციებს ცხოვრების ყველა ფორმა მოიცავს, მაგრამ კონსერვატორი გეტყოდათ, რომ ისთვის ტრადიცია უწინარეს ყოვლისა მშვიდობის, ხალხის მშვიდობიანი თანაცხოვრების ფორმაა. ხალხი ერთად არის იმ ფორმით, რომელიც მისთვის ჩვეული, მიღებული და დამკვიდრებულია. საკითხებს, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში წამოიჭრება, თავისით გადაჭრის ცხოვრების ეს ჩვეულებრივი, ნორმალური რიტმი. ტრადიციის მემარცხენეთა გაგება კი პირიქით მუდმივ წყვეტას გულისხმობს. ეს საპირისპირო განსაზღვრებაა და ტრადიციას ვერც დავარქმევთ.
Tradition is of constant disruption. It's the opposite. You know, it's not really a tradition.
So
it's
conservative is being selective.
ამდენად კონსერვატორი მართლაც ირჩევს, რომელი ტრადიციაა დაცვის ღირსი და რომელი არა.
You always have to be selective.
დასაკვირველია. გარკვეული ტიპის სელექცია ადამიანს ყოველთვის უწევს, მაგრამ კონსერვატორისთვის მნიშვნელოვანი ისაა, რაც გადარჩება და დროის მსვლელობას გაუძლებს. ამით კონსერვატორი დარვინის მიმდევარს გავს. ტრადიციები, რომლებიც უნდა შევინარჩუნოთ, ის ტრადიციებია, რომლებიც თვითონ მოახერხეს თავის შენარჩუნება.
The traditions that he wants to preserve are those that have preserved themselves.
Any society that is just freeing itself from years and decades of oppressive politics.
კონსერვატიზმს გამოარჩევს ფრთხილი და პრაგმატული დამოკიდებულება ეკონომიკური, კულტურული თუ სოციალური ცვლილების მიმართ. როგორც ვთქვით, ტრადიციის, ანუ წარსულში დაგროვილი სიბძნის უწყვეტობა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა ამ პოზიციის უნივერსალურობაზე გკითხოთ. საქართველოს მაგალითზე, რომელიც ამ შემთხვევაში არ წარმოადგენს ერთ სპეციფიკურ შემთხვევას. ზოგადად, რა სიტყვით საზოგადოებებზე, რომლებიც ახლა თავისუფლდებიან 10 წლეულების მანძილზე მოქმედი რეპრესიული პოლიტიკური სისტემისგან. როგორ ფიქრობთ, ასეთ სიტუაციებშიც არ არის სასურველი, მიზანმიმართული და გადამწყვეტი ცვლილებების, ანთუგნებავთ რეფორმების გატარება?
Change is necessary.
დასაკვირველია, ცვლილება საჭიროა. როცა ვითარება ცუდია, ცვლილება უნდა გახორციელდეს. ეს ცხადია.
Who is there to carry out?
Well,
და მაშინ ვინ უნდა გადაწყვიტოს, როდისაა ცვლილება საჭირო და როდის არა? ან ვინ უნდა განახორციელოს ცვლილებები? Elita.
If the change is carried out by the elites who cause the problem,
თუ ცვლილება, რომელსაც ელიტები განახორციელებენ, პრობლემებს იწვევს, მაშინ ეს ჭეშმარიტი ცვლილება არ არის. ცვლილება ქვემოდან უნდა მოხდეს. ჩვენ ინგლისელებმა ეს ძალიან კარგად ვიცით. ჩვენი პოლიტიკური სისტემა სწორედ ქვემოდანაა ამოზრდილი. ინდივიდი სუვერენული და მას რაც მოგესურვება, იმას ვერ გაუკეთებ. ინდივიდს შეუძლია თანამოქალაქეებთან ალიანსში შესვლა, პოლიტიკური პარტიის, ნებისმიერი ჯგუფის ან ინსტიტუტის დაარსება. მას ისეთ სფეროებში შეუძლია მოქმედება, რომელთან მიმართებითაც სახელმწიფო ისურვებდა პრეროგატივის ქონას. მაგალითად, კერძო სკოლის დაარსება და ასე შემდეგ. ანუ ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომლებსაც ადამიანთა ჯგუფების თუ თემების ხელახალი წარმოშობა მოაქვს.
If you like a rebirth of a community.
Another important concept.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონცეფცია, რომელიც თქვენს შემოქმედებაში განავითარეთ, ოიკოფობიის ცნება. თქვენ ამ ცნებას უპირისპირებთ ქსენოფობიას, ანუ უცხოს შიშს. და წერთ, რომ მემარცხენე ინტელექტუალები, განსაკუთრებით რატომღაც ფრანგები, თავიანთ ეროვნულ მემკვიდრეობას და ტრადიციებს უკუაგდებენ და ოიკოფობიით, ანუ ნაცნობი გარემოს შიშით არიან შეპყრობილნი. თქვენ წერთ, რომ ეს ოიკოფობები ყველა კონფლიქტში ხუების მხარეს იჭერენ და მწავე დაკრიტიკებენ თავიანთ კულტურას თუ ტრადიციებს. ისე ხომ არ გამოდის, რომ ამგვარი კრიტიკით თქვენ დასავლური ინტელექტუალური ტრადიციის მართლაც გამორჩეულ და ძალიან ღირებულ თვისებას ესხმით თავს. შენი კულტურის მანკიერი მხარეებისთვის, თუ შენი ისტორიის ბნელი მონაკვეთებისთვის თვალის გასწორების, თვითკრიტიკის უნარს. დასავლეთის ისტორიაში ასეთი მონაკვეთები ბევრი იყო. ექნება ეს მონობა, კოლონიალიზმი, რასიზმი, მეოცე საუკუნის ფაშიზმი თუ სხვა.
Colonialism, slavery, fascism in 20th century.
Hang on though, this is a very selective list of.
ახლა ძალიან შერჩევითი სია მოიტანეთ. ჩემთვის ისტორიის ბნელ ლაქებს შორისაა ასევე საფრანგეთის რევოლუცია, ნაპოლეონის მიერ ევროპაში შეჭრა და მის მიერ მოტანილი ნგრევა, კომუნიზმის აღზევება.
სიის გაგრძელება და დავა შეიძლება, თუმცა აქ სხვა ასპექტია მნიშვნელოვანი. მემარცხენე ტრადიციის წარმომადგენელ მოაზროვნეებს ძალაუფლების ის სტრუქტურები აინტერესებთ, რომლებიც ხშირად განაპირობებენ ამგვარი ბნელი ლაქების არსებობას. რატომ არის მათ მიერ გამოთქმული კრიტიკა ნეგატიური მოვლენა?
ფრანგი
ინტელექტუალი, როგორც წესი, ასეთ საკითხებს არ აკრიტიკებდა. მისთვის დიდწილად მისაღები იყო მაგალითად მარქსისტული ტრადიცია. ფუკო და სარტრი არაფერს ამბობდნენ რუსეთის რევოლუციის ბოროტებაზე ან საფრანგეთის რევოლუციის ბოროტებაზე. მათი კრიტიკის საგანი ჩვეულებრივი ბურჟუაზიული ყოფა იყო. პატარა ადამიანის ცხოვრება, ცოლით და 2.3-ის შვილით, რომელიც საღამოს სახლში ბრუნდება, მაგიდასთან ჯდება, გაზეთს კითხულობს და ტელევიზორს უყურებს. მათ სწორედ ეს ძულდათ. და მე უარყოფას ზუსტად ამას ვუწოდებ. მშვიდობიანი, თავისი ცხოვრებით მცხოვრები ადამიანთა ჯგუფების ყოფის უარყოფას.
The actual peaceful ongoing traditions of the community.
The question of the sacred.
ზემოთ თქვენ საკრალური თემას შეეხეთ. მინდა გკითხოთ იმ კრიტიკაზე, რომელსაც თქვენ გამოთქვა. სეკულარიზმის დამცველების თუ ორგანიზებული რელიგიის კრიტიკოსების მიმართ. თქვენ აცხადებთ, რომ ისეთი მოაზროვნეები, როგორებიცაა მაგალითად რიჩარდ დოუკინსი, ალბათ კრისტოფერ ჰიჩენსიც, აღარ ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას ადამიანის პასუხისმგებლობას. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო განმანათლებლობის მორალისთვის. თქვენ წერთ, რომ ძველი ჰუმანიზმი, რომელიც განმანათლებლობიდან იყო ამოზრდილი, ღმერთის იდეის დეკონსტრუქციის ნაცვლად ადამიანის იდეის კონსტრუირებას ახდენდა და შესაბამისად პოზიტიური მოძრაობა იყო. ახალი ჰუმანიზმი კი, თქვენი აზრით, უკვე საკუთრივ ღმერთის რწმენას ასაღებს ადამიანურ სისუსტედ. მაგრამ ამ თანამედროვე მოძრაობების წარმომადგენლებს ხომ სწორედაც ადამიანური ეთიკის საკითხები აინტერესებთ? სეკულარული, რელიგიისგან თავისუფალი ადამიანური მორალი. რატომ თვლით, რომ ისინი ნაკლები პასუხისგებლობით გამოირჩევიან?
I would say I'm not sure that I'd say they're irresponsible.
მათ უპასუხისგებლოს არ უწოდებდი. თუმცა ვთვლი, რომ ისინი ცდებიან. უწინარესად, იმიტომ რომ მათი აზრით ადამიანს შეუძლია მარტივად უკუაგდოს საკრალური განზომილება და იცხოვროს ცხოვრებით, რომელიც მისთვის ხელსაყრელ მორალურ წესრიგს მოიტანს. ჩემი აზრით, ეს უბრალოდ ილუზიაა. ეს საბჭოთა გამოცდილება მას დაგვანახვა. რელიგიის ყველა სფეროდან განდევნის ცდელობა წარმატებით მხოლოდ მაშინ განხორციელდა, როცა ის ჩაანაცვლა პიროვნების კულტზე დამყარებულმა ახალმა პოლიტიკურმა რელიგიამ და სიკვდილის რელიგიამ. მუდმივმა შიშმა ადამიანში მუდმივად არსებულმა განცდამ, რომ მისი ბედი რაღაც უზარმაზარი ძალის ხელში იყო და ამ ძალას ნებისმიერ წუთს შეეძლო მისი განადგურება.
თქვენი აზრით, იდეალურ შემთხვევაში რა როლს უნდა ასრულებდეს რელიგია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში?
I don't know.
არ ვიცი, მას ალბათ ის როლი უნდა კონდეს, რომელიც ბუნებრივად აქვს მინიჭებული ადამიანისგან. ისევ თანამედროვე ათეისტებს რომ დაუბრუნდეთ, ისინი ისე წერენ, თითქოს სეკულარული მორალი მათი გამოგონება იყოს. ისე წერენ, თითქოს ეს არ შეექმნას კანტს ან სპინოზას. ძალიან გულუბრყვილო პოზიციაა, რომ სეკულარული მორალის მისაღწევად თუ გასაძლიერებლად, ჩვეულებრივ, მარტივ რელიგიაზე თავდასხმაა აუცილებელი. ამ დროს კი ის უკვე მიღწეულია.
ამბობს ინგლისელი ფილოსოფოსი როჯერ სკრუტონი. მასთან ინტერვიუთი ვამთავრებთ ყოველგვარ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ჩვენს გადაცემასაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.